рэчы, якія ўвайшлі ў гэтую кніжку, узятыя перыёдыкі, а канкрэтна часопіса «Абажур», «Архе», «Беларуская думка», «Діяслоў», «Ніхіл», «Паміж», «Партызан», «Газета», «УБДГ», «Белгазета», «Беларусь сегодня», «Голас Радзімы», ну і гэтак далей. А значная частка тэкстаў узятая, дарэчы, з нашага радыё. Гэта не цалкам тэксты, не цалкам інтэрв'ю, не цалкам гутаркі і не цалкам дыялогі, гэта выцінанкі з іх, згрупаваныя паводле прынцыпу цэласнасці тэмы. І такі прынцып змусіў аўтара падзяліць кніжку на 6 раздзелаў, у якіх тэксты па беларускай гісторыі, літаратуры, філасофіі. Апошні тэкст называецца «Крышачку прыватнага». Адзін з самых цікавых раздзелаў прысвечаны палітыцы. Хоць спадар Акудовіч сказаў, што ўсё тое, што не вытрымала часу, так званая штодзённая журналістыка, гэта ў кніжку не ўвайшло. І ўвогуле з усяго нагаворанага і напісанага ім увайшло сюды адсоткаў 20. Дык вось, ён прызнаўся, што палітыку не любіць, таму што, цытую ягоныя словы, усе палітыкі гэта курдупілі, якіх цудоўная фея падае як прыгажуноў. І гэтай тэме прысвечаны невялікі тэкст, які называецца «Пастамент для курдупеля». Зараз я попрошу спадара Акудовича яго зачытаць.
А некалі напісалася: «Боже, цяпер я ведаю, якой была твоя апошняя кара небесная. Сыходзячы небес, ты аддаў нас у рукі палітыкаў. Мінаюць гады, і я ўсё болей запэўніваюся ў сваёй ведучы, бо цяжар тубускай кары робіцца ўжо амаль невыносным. Таму аднойчы і параўналіся палітыкі з гопанусім курдупелем цасі, злотным неданеркам, які цёмнай варажбой пераконваў людзей у сваёй прыгажосці, велічы і магутнасці. Іначе іх падобным чынам і ў палітку дупляў атрымалася татальна апалоніць быццё, застанеўшы сабой усё тое сапраўды істотнае, з чаго быццё і складваецца: прыроду, сям'ю, вытворчую эстэтычную дзейнасць, культуру, мысленне, веру і гэтак далей. Сумна. Да нуды сумна. Курдупелі авалодалі светам, і ўсё сталася палітыкай, а што не палітыка, таго быццам і нема. А мы з вамі ўсе разам, працавітыя, таленавітыя, разумныя, адно толькі пастамент, і для таго дык іншага курдупеля».